Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň peýdasyny çalçylyk etmekde günäleniňip 15 ýyl azatlykdan mahrum edilen Özbegistanyň milli howpsuzlyk gullugynyň öňki şäheri Odilbek Yuldaşowyň hussarlary onuň azatlyga çykarylmagyny talap ederler. 52 ýaşly Odilbek Yuldaşow 2011-nji ýyldan beri türmede galýar. Yuldaşowyň hussarlarynyň söýlerine görä ol tutsak edilen ilkinji günlerinden başlap döwlet howpsuzlyk gullugynyň izolasiýa bölüminde gynamalara tedewar edilipdir. Tutsak edilenin 22 yaşlı oğlu Valijon Yuldaşow kakasını boşatmak xaýyşy bilen ýokary döwlet edaralaryna ýüz tutanlygyny ýa-da henize çenli jogap almanlygyny Azatlyk radiosyna aýtdy. Valijon Yuldaşow Azatlyk bilen geçirilen söhbetdeşlikde kakasy tutsak edilenden soň Daşkendiň Gwardiýa köçesinde ýerleşýän döwlet howpsuzlyk gullugynyň tutsakhanasyna ekidilenligini we içarlyçylyk edenligini boýun aldyrmak üçin 10 gün gynalandygyny, şonda onuň gapyrgalarynyň döwlenligini aýtdy. Tutsak edilenden soňky ilkinji günlerde kakamy jinayaty boyun aldyrmak üçin 10 günläp üznüksiz ýenjipdirler. Soňky agyr ýagdaý mundan 3 ýyl ozal ýüze çykdy. Şonda oňa özüniň günäligi barada kamerada gürlemek mejbur edilipdir. Ýöne soň şol wideo hiç haçan çykmady. Biz ahir soňunda 2 ýyl ozal kakamyň gynamalara tedewar edilenligi barada jinayet işini açmagy başardyk. Emma gaýet ol işiň möhleti geçipdir diýen bahana bilen ýapdy. Kakamy gynamalara duçar eden jogapkärçilikden gaçyp bildi. Munyň ýerine kakamy 15 ýyl azatlykdan mahrum etmek jazasyny 3 ýyl azaltdylar. Görnüşinden kakamy aýdyşyaly ol gynamalara tedewar edilipdir diýip Valijon Yuldaşow aýdýar. Valijon Yuldaşowyň söýlerine görä kakasy Odilbek Yuldaşow Türkmenistanda Daşogu şäherinde dünýäge inipdir. Geçen asyryň 80-nji ýyllarynyň ahyrynda Daşkent döwlet universitetine okuwa giripdir. Okuwy gutarandan soň Odilbek Yuldaşow 9 ýyllap Özbegistanyň milli howpsuzlyk gullugynda derňewçi bolup işledi. 1998-nji ýylda milli howpsuzlyk gullugyndaky işini ýitiren Odilbek Yuldaşow gün orta Koreýanyň maliýe goldawy bilen Özbegistanda açylan Koreýa halkara hyzmatdaşlyk guramasynyň muht kömek edaratyna işe giripdir. 2011-nji ýylda Yuldaşow Türkmenistanyň haýryna içalçylyk etmekde we döwlet sırlaryny türkmen tarapyna geçirmekde aýplanyp 15 ýyl azatlykdan mahrum edilýär. Oglunyň söýlerine görä derňe materiallarynda Odilbek Yuldaşowyň iş hyzmatlary bilen goňşy Türkmenistany şindi gidip gelenligi Daşkentdäki Türkmen ilçehanasyna baranlygy hem netijede Türkmenistanyň ýörite gullukları tarapyndan işe baglananlygy aýdylýar. Şeýle bolsa Valijon Yuldaşow bu aýplamalaryň ählisiniň kakasyna töhmet atmakdan başga zat däldigini öňe sürýär. Kakamy Milli Howpsuzlyk Komitetinden gitmäge mejbur eden sebäp gullugyň ýol başçylarından uly jinayata göz ýummak talaby bolupdyr. Oňa esasy jinayata gözüňi ýumsaň gullukda galarsyň, ýok diýsiňem gidersiň diýilipdir. Kakam moňa razy bolman ýörite gulluktan çykýar. Soň bolsa Koreýa halkara hyzmatdaşlyk guramasynda işe ýerleşýär. Şol döwürde kakam köplenç türli ilçehanalara, şol sanda Türkmenistanyň ilçehanasyna da barmaly bolýardy. Aýplaw materiallarynda kakamyň Özbegistandaky Hitaý hem Rus kompaniýalary barada Türkmenistanyň ilçehanasyna maglumat berenligi hem munyň üçin 4000 Birleşen Ştatlar dollaryny alanlygy aýdylýar. Şol materiallarda ýene de kakam olara Özbegistanyň kartasyny berenligi öňe sürilýär. Aslynda bu maglumatlaryň ählisi açyk çeşmelerde el ýeterli ahyryn. Mundan başga da kakam Daşkent şäheriniň Şahantahur içeri işler bölümi tarapyndan berilen özbek pasportynyň galpdygy üçin günäkärlenýär. Kakam şol galp pasporty bilen ýurdun daşyna gidip gelipdir. Aýplamalaryň ählisi ýatama ol günäler batyş we gynamalar aslında oňa boyun aldyrylypdyr diýip Valijon Yuldaşow Azatlyk radiosyna gurrum berdi. 2017-nji ýylyň noýabr aýynda Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew gynamalar wagtynda alynan görkezmeleri subutnamy hökmünde ulanmagy gadagan edýän karara gol çekdi. Resmi nama görä gynamalar baradaky islendik hasabat prokuratura we medisina barlygynyň geçirilmeli. Bu kararda günäkärlenýänlere ýa-da olaryň ýakyn garandaşlaryna psihologik ýa-da fiziki täsiriň bolup biljekdigini hökmany suratda barlamak prokurorlara tapşyryldy. Prezidentin kaziyet we derňew işlerinde grajdanlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň kepilliklerini güýçlendirmek üçin goşmaçy çäreler hakynda diýen karary 2018-nji ýylyň mart aýynda güýje girdi. Odilbek Yuldaşowyň aklawçysy Sergey Mayorow 2018-nji ýylda güýje giren bu karary esasında gorogyny alan öz müşterisine garşy gynamalaryň bolanlygy sebäpli jinayet işini açyp biljekdigini Azatlyk radiosyna aýtdy. Түрмә салынанда мен юлдашымын аклавчаты дәлдем. Эмазон казыет материалларын окап танышанымдан соң айыпламаларын дөвүнен ялан субутнамалары эсасланганлыгына düşündüm. Боюн алмалары кыйнамалары седевар эдилен соң yüzü чыкыптыр. Бу 2 yıl мындан өн кечирилен барлыклар вактында айдын болду. Ягъни юлдашымын каршысына кыйнамаларын оранлыгы ресми тайдан тасдикланды. Нәтижеде ул түрмәдән бошадылмалы, оны кыйнамалары седевар эденлер жоопкерчилиги чекилмели деп аклавчы майоров айтты. Азатлын редакциясы Өзбекстанның ресми дарыларынан Олилбек Юлдашевың қаршысына қозғылан айыпламалар барады дүшіндіріш алып білмеді. Өзбекстанның йоқары қазиетінің метбоғыт құлығының өкейлі өкмінді өзіні танадан күріңдешіміз қазиет ешлерінің дөвлет өе қарвы сырлар білен бағыланшықлы дұғыны ғейсқаса дүшіндіріп, шол ғейсқа жоғап білен чәкленді. Ожилбек Юлдашевың оғылы қақасыны түрмеден бошатма қайыш білен омбудсмена хемді Өзбекстанның президентінің қабулханасына юз тұтанлығыны емауларын әхлесінің жоғапсыз қалындығыны Азатлық радиосына мәлім етті. Инди без мәсәләне Берләшен Милләтләр Гурамасының адам хукуклары комитетында гозгымак ислиярыз, дип Валиджон Юлдашев айдар. Өзбекстанда моның овал хем гражданлары коңшы дәүләтләрнең пидасына чалычлык тайпламак белән багланышлы казыет дирнәве кечерилди. 2013 yılın Mart ayında Özbekistan'ın Surxondaryo vilayetinin hukuk koruyucu kuramaları Tajikistan için çalıçılıkta ayıplanan 3 ayalı tutsak etti. 2014 yılda Qashqadaryo vilayetinin 4 rayati Türkmenistan'ın hayırına çalıçılıkta ayıplanıp uzak möhletli türme tutsaklığına hüküm edildi. Özbek televizyonunun Türkmenistan'ın yürüyücü kulluklarının Özbekistan'ı karışı geçiren düşmançılıklı işlerine bağışlanan bir gepleşiginde Özbek Türkmen Serkedindeki Tallı Mercan Suhovda'nın önkü işgari olan adamların 2009 ve 2010 yılları aralığında Qoŋşı devletin yürüyücü kullukları bilen hizmattaşlık edenliği tasdiklandı.